Po ritakohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në këtë sezon që ja kemi dedikuar personave LGBTI+ në Kosovë. Unë jam Dije Morina. Njëri ndër momentet më të rëndësishme për personat LGBTI+ në jetën e tyre është pranimi nga familja ose rrethi tyre. Pranimi është një proces që jo në të gjitha rastet të ndodhë, sidomos në Kosovë, ku të qenit LGBTI+, nuk është e lehtë për shkak të stigmatizimit e gjykimit të këtyre personave. Sot flas me motrën e një burri transgjinor, i cili për fat të mirë aktualisht ka mbështetjen e saj dhe familjarëve të tjerë në procesin e ndrimit të gjinisë. Për shkak të privatësisë, ne nuk do t'i përmendim emrat as të burrit transgjinor për të cilin do të flasim dhe as të familjarëve të tij. Përshëndetje dhe faleminderit që je sot me mua.
Përshëndetje edhe për juve dhe krejt ata që po na dëgjojnë e kanë na dëgjuar. Një emocion i veçantë për me fol për këtë temë është shumë diçka e veçantë për mua që po e ndjej tani edhe po besoj që kumë transmetu edhe te ata që na dëgjojnë.
Për fillim, am tregon, të lutem, si ka qenë marrëdhënia jote me atëherë motrën tënde, po flas prej fëmirisë?
Po, ka qenë gjithmonë një marrëdhënie shumë e ngushtë, sepse ne jemi krejt tre fëmijë, vllau, do më thonë tani dy vllazën dhe unë. Atëherë me motrën, unë si e vogël kisha qenë gjithë me pas një motër, edhe të ju vogërën dhe presion gjithë mund me pas një motër, edhe patmirësisht erdhi, po në atë ku, do me thonë, kër ka qenë fëmi, unë jo mundu gjithë me pas nga të vetit edhe me ato lujnat e mija si vajzë, që gjithmonë si fëmi kanë qenë të akseptushme, po mandi diku prej moshës pas 3 vjeqore, 4, kur ka fillu me ditë për veshjet, për zgjedhjen e lojrave të shoqërisë, gjithmonë ka anu ka lojrat e djemve, ka fillu me vesh për shambull rrobat e vllaut, nuk ka pas qef me mu me lujt me kukla, ose me i bo ato lojat me grem, qësh unë e kisha qef, me lujt me flake, tjere, tjere. Edhe na si familje krejtë nuk është që në fillim e kena kuptu, ndoshta, edhe tu e morë parasysh që jemi në një shoqërim shqiptaro-kosovare, qysh me i thonë dhe gjithë e ki atë këndështrimin e rrethit familjorve, apo edhe fëqinjëve njerëzve që ku bujnë krahasime, se e na mësuna me bu krahasime, ku tojnë, po dhe bojza jame ose djali ka qenë kështo, ka lujt me lujna, të gjinisë kundërt edhe mandejtë urit është bukrit ndryshe, e shumë, që shme thonë, krasime tjera që tjeshtë nuk e kisha mendu këse dhe nuk e kom ditë që me mendu ka që fillë dhe që kom e qenë diqka që kom undru krit tjeta komplet. Po, kjo ka fillu shumë heret, dhe me thonë, prej fmi që shka qenë.
Mm-hmm. Kure ke vrej që atëherë motra nuk ndihet rehat me atë trup që është?
Po më kujtohet një rast në parashkollor, kur ka qenë dita e parashkollorit, diçka dita e shkollës më kujtohet, edhe mami pat dollë, do më thonë, mja bli rrobat e reja, me vesh, flokët i ka pasat ku gjota, me kaqurela, edhe na shumë të entuziazmu me bogati, me kështë mësuat vjeshën, ti për bukur, për mrekulli, edhe filloj me qojtë se nuk të e kemi vesh ato robat pink që ja kishim blej me një këmish, edhe na u qudishim se pse nuk pëdon, edhe nuk të regoj kesh ka pëdon, po me shumë vështërsi e dërgume, ka thonë shumë mirë, neve na ka bukur nërë, po tani shumë vjetë ma vunë, kom kuptu që krejt diçka tjetër paska qenë, dhe do me thonë, Po ndina keq tash për atëherë se ku me ditë që shka pas qip me odok. Po,
unë e kom taku vetë edhe jom njëftu paka shumë me historinë e ti që nga familia. Është një moment kur a i fletë në një mu shumë dvogël që kujtonë si shumë transishëm. Prerja e flokëve nga e përmende që ka pas flokë të gjata dhe a e kujtonë atë momentin kur i ka prej flokë të vetë dhe është detyru ma ndej me i prej shumë të shkurta. Atë kujtohet ty këj moment?
Po, shumë mirë bile dhe kjo moment ka qenë pak ma vonë, ndoshta s'po di sa me thonë, 2-3 vjetë ma vonë se kjo periuda parashkollorës. Ka qenë vera, edhe unë në momen ishem dika, se di ku kishim dollë, edhe kur u këthym, vlau tash kishte qenë të lujt me fmi, edhe këtë proces të prej des me vë që kish përfundu edhe kish vesh shorcet e vlaut madhë, duksen, kishte qitë kapuqin kështu në kry, edhe me të vërtit, na nuk e kena njoftë në gjogjë kur hëna. Po për mandej, o bu pak problem se para me ndo gjitha të flakë dhe me prej krejt shkurta. Po,
cilat kanë qenë mendimet e para në qatë moment?
Me thonë drejtën shumë konfuz, se mandej, unë e më kunë gjitha jo balon si mes prinderve edhe vlaut. Po edhe vlaut madhë, po që ditërështë vlaut madhë nuk u kona ashtu tip që ka bu tip e shumë probleme, dyqysh është edhe tip ma i qitë edhe mundu me na kuptu. Po situata për një me ka qenë pak acaru me spëdiqme me përshkru, edhe tensioni ka qenë ti për i lorë, mua mi se s'ka mujtë. Si në në atona, po tash është kretë oke, okay, ama atër ka qenë sandi por që anë e këmdo ashtu kumë vishë me qëtësu situatën edhe se di, po në atë ku për shambullë edhe shumë vjetë ma vonë, nuk është që ka pas qef shumë e folë, se normal le ka di që na nuk kena me mujtë me kuptu edhe o konë shumë tepi mbyllën, soj për këti aspekti, soj për këtë dëshirave, nuk ka të regu qka, po e ka bu që ato, po nuk e ka të regu pse për bën që ato, së ndështë ta vetë nuk ka di të halohë se që shpëndijet, ose qka ka, se ka qenë fmi.
Kur ke fillu me i pa ndryshimet edhe me mendu që motra ndërsta në fakt ndihet si djalë?
Ka fillu për shambull kur delshim bashk, ose kur ka dojnë me momin të njëherë në qytetë, edhe kur njerëzit ju kanë drejtu, a, kjo është djalë jadën, edhe momi gjithë u bu nërvaz, po e të mbuk valërt, se ka thonë që jo, është qika, edhe tani më ka të regun pas nësë vjetëve që atëherë ndi shumë mirë, kur njerës ju kanë drejtu si djallje. Edhe pëse na përshamu duke kena dita sa në teqë. A unë e kështu personal, kur e kom vrejt, është e kom di që gjithë ko qef këtu përshamu veshjet e djemve, flok të shkur ta mu e patëm kuptu këtë sanë që mu, kur pre ati rosti nuk kanë dodhë që merit flok të gjithë i kam bojt shkurta, edhe ka pas roste kur ka ndajt për shkak në shoqëni pak më çuditshme që na i kena thonë atë çuditshme se tash janë krijuar normal, për shkak persona që i takojnë komunitetit LGBT+, edhe po atë ras në qytetin tonë për shkak nuk është që e kanë ditë si çka, po ju vetë që ndoq si janë pak më ndryshe, më të veçantë. Edhe që atëherë kanë filluar me kuptu, pasaj me sinxher kanë ndodhur roste kur pani kur mami e kanë thonë tu në për grupe të ndryshme të cilat i kanë taku këtu në personave të cilat nuk më kujtuan saktësisht, po këtu kanë qenë dyshimet e para se diçka është ma serioze, nuk janë veç të shira të veshës apo që me thonë gjëra që kalojnë.
A të kujtuan diskutimet e para në familje lidhur me vlaun?
Kujtohen, disos, tash kanë kalu edhe shumë vjetë, po njoni për diskutimeve, të ndoja ka qenë kur ja ka dërku një mesaj, pa ja gëtë gjotë, mamit, ku nuk ka qenë shpe, unë nuk e kom ditë, unë e në atë ku kom qenë shpe, po problemi i kryesorës qysh e kom vrejtë o kom veç me mamin, që mamin me pranu normal edhe babi, po dyqysh ndështë ajo lidhje emocionale me nënën që gjithmonëve, unë di keq ndështë për që atë se që shko me mujtë me pranu mami, që shko me kuptu, a ko me pranu ndë njëherë, normal edhe babi, po mami ka qenë ajo këndo këtë synimi kryesor që me kone pranushme të për vlaun, edhe ka tërgu një mesaj të i spjegu, nëse zgaboj ka qenë veç 15 vjetë, 14-15 vjetë, dhe ka spjegu të me thonë krejtë se qysh pëndihet edhe qka është që kjo qysh është, do me thonë, person transgjinor që është i lindur në trup të gabum, edhe për momin ka qenë shok, unë s'kom di çka po ndodh, veç edhe atë robu një situatë shumë e palakmushme, një situatë shumë e tensionume në shpe, ku mandej e kemi modifiku, këshëm ka qenë prank, për momin, dhe shka se nuk e di as vetë ajo që ka besu, po përmdo këtë qaq e ka pos vështirë me pranu, dhe shka që nuk është në regullë, so që e ka besu që qaj me sa shka që një prank, edhe ma ndej unë e kom tentu me full, me kuptu se qka o të ndodhë, po gjithmonë ka qenë shumë 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 tepi mbyllën, edhe ka qojtë edhe në në jam tep që nuk më qef mi bu njerëzit me undi keq, e ashtë ma pak vlaun tem, edhe e kom lëmë për një kohë, edhe kjo tem ka mbet prej ati rosti, ka mbet tabu, një 4-5 vjetë, të me thonë nuk është full heq. Kom tentu edhe një herë ose dy maksimum, që me veq u shpëndit, po e kom po që nuk është gati, e ka di taj që asona atër nuk jem gati, edhe se kisha kuptu, edhe kjo tem të me thonë nuk është full heq, deri në bas 4-5 viteve që të me thonë për bjen që në basi që i ka bu 18 vjetë, o kryin bronja maturës, diku ndoshta pak para moshës 20 vjeçore e kena hop prap si temë kështu që mi hop letrat me një fjalë.
Personat LGBTI plus në Kosovë gjykohen edhe në shumë raste nuk pranohen prej familjarëve sidomos. Si ka qenë për ty si proces krejt kjo e pranimit?
Po e letë nuk ka qenë se tash për shambull me qëto informacione që i di me persona që këmë ndajt edhe tjere dhe me do me thonë krej tash është shumë okej, okay, po në atë kohë do në kom posë nështë pak një mindset pak ma ndryshe se nuk e kom kuptu edhe thjeshtë tash ndështë edhe përvoja që të me hullumtu ma shumë e kuptu që ka mundet me qenë, po unë normale kom ndoshtë shumë gjithë edhe është pika jam e dobë në familje, po kom pas qef me kohën motra jam gjithë, po tash jam shumë e lumtur edhe jam shumë krenore me vllaun, po si fëmijë unë tregova që gjithë kom lyp një motër, edhe ma ndej kërë kom bas disa viteve unë kom thonë okej, kom e pranu që është, ka ndu disa rethona atira që unë e kom full këtë teme dhe me një pjesë që është një stane të cilet kanë qenë matë pranishëm në krye qytete dhe kanë qenë paka shumë të njoftu me personat LGBT+, plus edhe unë kur kom ardhë këto me jetu, ma ndej synimi jam kryesor ka qenë që unë me pos kontakt me këta persona edhe me pos muhabet me një fjoll, që kom pos qif ta shumë e gjithë, po kur ka ro rosti, unë kom qenë ajë personi që unë indirekt kom dosh me ndajt edhe me posit që shenë këta persona, që shëndijen, se kom pos një farë, që me thonë si një farë, barire me këta persona se dyqysh komentu a thush që ka janë a thush nuk se di që shumë e përshkëru jo krejt keqe po nuk është që i kom pranu ashtu krejt në atë ko po flas edhe ma ndej të i po që janë krejt normal, janë krejt njerës shumë të mirë thjesht ndjen ndryshe ma ndej të hullum tu pandemi kom pos ku ma ti përse në atë ku kom punu edhe shumë që nuk kom pos ku më moras me vetën, kur s'ki ku më morë me vetën edhe normal tani është një person tjetër është edhe po mundesh me morë me menzë, s'ki nuk mundesh me pos ku me mendu se që shpon djetë ose qka është, e në pandemi më ndej ju më interesu ma shumë edhe e falenderoj për këtë sandë edhe bashkëshurtin tam që e kam pështetë edhe ka thonë ti dush me paranu qashtu që shashtë, ma ndi unë e kom më këqyrë shumë emisione, kom lezu në internet, kom po filmat e cilat e kam përshkru që të sandë dhe tash e ma ndi, du me thonë, e kom kuptu se qka është edhe prej ati momente, kom thonë, më falë që ma herët së të kom kuptu edhe ka ndodhë ka shumë vite, po të je që shtu që shekim e pas përkrojnë të amë gjithë dhe kom e të ndimu deri sot te ki nevoj do me thonë krejt jetën, ki me posë për kronën tem.
Kjo është momenti kur jendi plotësisht gati me pranu vlonë si vlo, e jo si atë motrën e vogël.
Po, edhe kur nuk më ka ardhë torp që me full për ta dhe para personave tjere dhe me pranu që ashtu që është me tregu që ka është, edhe më po pikë turpi.
Vloma ka përmendë edhe një moment që për ato ka qenë pak ma e rëndësishme kështu si në gjarje që ja ke tregu. Kur ke dalë në parat, për hirtë po, në paratën e krenaris?
Po, kom qenë me puna ka qenë e tilë që më ndej fillova me kuptu ma shumë. Dhe me thonë kjo kua kërë unë e përshkruva veç pak ma herët me këta persona që kom tentu me me pas muhabet edhe me ndajt, me kuptu nga ofër se qysh ndihen edhe që ka janë personat LGBT plus. Edhe atëherë po kom dol, kemi dol me grup të punës. Se di ka qenë një ndjen shumë e veçantë dhe lot më kanë shku pak për gëzimit, pak për se di shumë që dhe tash është shumë emocion kërë kujtaj. Po atëherë ka qenë e pranume, se krejt kjo është diri të so ka orë dhejtë e pranimi. Kështu që kur të pranon me vetë vitën, atër nuk e ki problem, a je në parod, a je para so personave, para kujdo që je dhe a je është vlau apo mutra jute në tash rast konkret se kemi rostet ndryshme në Kosovë dhe në botë dhe nuk, do me thonë që nuk vjen tërp me pranu se kënde ki vlau apo mutër.
Si ka qenë qaj moment kur ja ke thonë ati që ti e mbështetja në gjithë procesin, po sa qërështë ashtë të ndrimit të gjinis?
Po,
reagimi ti, ose që kujton si moment?
O gëzu shumë, normal është, nuk e di që shka mujtë mundi, se normal, unë e pedi që ndi e shumë mire dhe sigur të ka thonë shëqërë ma në fund që të kom përkrojnë se sa do me posë shëqëni e rrëth e krejtë ku nuk e ki përkrojnë e familjes apo dikuj në familjes është shumë e vështirë se të vinë ona emocionale, ona shpirtërore dhe familjen ki me posë gjithë shëqënia i ki po ndështa nuk mundesh me posë të njëtën për rrëthona ndryshme se ku ta di e familja është qajo që ti je identiteti ku ti e linë, djerite dhe që e ki të njëtën. Po, o ndi shumë mirë edhe më njëherë ma ka përmendë procesin e fillimit me hormone që ko që e fëmija njëzë me të ndrejten, kur ma ka përmendë pak kujë më kunë skeptik, se thëjshë a mos në ngotë, se është diçka që nuk mundësh me këty në basë, po ka qenë shumë shumë stabile dhe e ka ditë çka po don, po normal këtu kjo nuk ka filluar më një herë, kanë qenë seancat psikologjike edhe ku edhe personat psikologjike kom shku bashkë me to për herë të parë, më njoftu me psikologun edhe mi tregu që nuk është vetë, nuk është një person që kryen veti, po vjen këtu edhe për shembull familja vetë nuk është në dieni, normal prindërit nuk kanë qenë edhe vëllai i madh, po unë e kam ditë çka po dona dhe kam thonë që unë kam me koni urlet sa mes vllaut edhe familjes që do të thonë me bu edhe ata të njëjtit mendim se çu që mona dhe çu është vllau. Edhe mandej pas seancave psikologu ka jap pëlqimin që mundet me fillu me hormone, me ndrimin e gjinis në fakt, edhe aty bashkë kemi shku se në Kosovë fatkesisht edhe nuk ka, po ato kryen në Maqedoni, edhe bashkë kemi shku edhe atje, jo me njoftu me edhe me mjekën të cilën e ka, që është tepër e mirë, po në këtë proces, unë më duna me falenderu një person, i cili në handi mu tepër edhe nuk e di njëtë që shko me mujtë me falenderu ndo njëherë është Lenti Mustafa.
Lenti Mustafa në fakt e ka dhe fondacionin në so, queer barin e ti në Bubble.
Në Bubble që përveç seancave të psikologut edhe për krojes vazhdushme të vlaut, ai na ka hop dyet edhe në Maqedoni, po ashtu e ka mundësu edhe financimin e porë për fillim të hormoneve në Bubble, të cilën unë falenderoj jam mirë njohës se të njëtën që ka ndodhë se ndoshta mos kesh ndodhë qaj event dhe përkroja vazhdushme e lendit, ndoshta sot vlau nuk ishte me qenë ku është tash. Edhe vjet ikin shumë shpejt, e kemi gjithë një jetë edhe është shumë rëndësi me jetu jetën qysh ndihet, qysh donë, me pas lirinë të jetuarit e, në mënyrën se qysh ndihet e jo i paragjykum ose me jetu ashtu se që në të zapë të
dojnë
qysh dojnë me po tjetër, po qysh dojnë me po edhe qysh i shkon mirë për syrin e tjerëve.
Cili ka qenë momenti ma i vështirë emocionalisht që te kujton lidhur me vlaun?
Po, kërë kujtoj atë mesajën që ja pa dërgu momit, ka qenë shumë e vështirë edhe mënyra se qysh ka ndodhë gjithë në gjarja, edhe që aty u kona i momenti që kom thonë nuk është diçka që kalon, edhe një kom e kom tregu vetit, kështu kom fol me vetën tame, kom thonë që nuk ka ndryshim, këtu ka diçka më shumë, nuk është diçka që thjesht kalon apo si fëmijët e XY personit që në adoleshencë kanë ndryshuar ose janë martuar etj., që po besoj që as ata ndoshta nuk kanë ndryshuar komplet, po është dashur hotri i familjes me kriju familje etj., që këtu janë gabime shumë të mëdha, edhe nuk duhet më ndodhë.
Cili ka qenë momenti më i mirë me vëllain që e kujton pas pranimit?
Momenti më i mirë ka qenë një raport kur e mi konë të shku të psikologu, se kemi dollë, kemi full, kemi pi kafe bashkë, më ndej jemi afru aty dhe e di që në di te për mirë, e kumë vrejt në sytë e ti, edhe kur e mi konë të shku në shkop, këto dy momente janë të parush me gjotë kretjetës. Më ndej kemi posë edhe tjera normal, po këto janë kështu që i kom memorje për vite, edhe që kom i posë gjëtë.
Cërësët raporti ti me ty edhe me familjarët e tjerë që i përmendëm a herët?
Te për mirë shumë, jemi shumë open kështu gjithë shka flasim, në më thonë jemi si shok, si vla, si kemi raporti njëjtë edhe me bashkëshurtin tem që është shumë fri me fullë se që ka dëne, ko si vla edhe ato tash familja vetë se ka pranu, në më thonë, qka është pjesa kryesore që na kemi shkuar me psikologë edhe në shkupe krejtë sëllën sa porë edhe ka fillu kjo po djenin e prindve, që me dëgju dikush është ndoshta nuk i duket mirë, por me pas prit në miratimin e tyre edhe që kanë në kuptu kësa nuk besoj që të kishtë të ndodhë, po veç kish me qeni parandalum. Edhe për që ta na e kemi bu hopin e porë, po mande e kemi di që kemi punë, kemi punë. Pa e gjithë shumë me familjen, me mamin, babin, me vlaun. Vlau ka qenë ma ok, e ka pranu edhe o mundu me më ka pyt mu, kemi dollë vetë, kemi full se qka qysh tek për ndjetë edhe ka thonë ose ndjetë ashtu e ka përkrojën ta me s'ko nevoj me jetu, qysh unë e du me pasi tjetri, letë e jeton njëtën qysh dënë edhe s'ko kush qka thot, me mamin edhe babi ka qenë pak madi se o kanë kuptu se përshka këtë të mushës edhe të rejtit edhe normal për prind është shumë afshtir, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve dhe familje ngushtë edhe duke përshqy për shambull teze, gjyshërit, fëmijët e tezës, të me thonë kërrit, ngushtën e ndihemi rahat me ta dhe ja kemi ndi se bërgjë shpjegimin paka shumë se që ka pëndodhë të normal, kur fillon me hormone, ko edhe ndryshime ndukje, e që ndryshimet janë të dukshme, që nuk mohohen, a për personat e tjerë të rethet, ata mundën më shudite me mendu qka do, po për diri sa so nuk më pyt, ose nuk e kom për obligje me të regu atare, gjithë kushko lete e të njëtën e vetë qysh donë, po e para gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mundet edhe me pyt, diçka nuk kemi të mbyllun për mësë me ju të regu, po thjesht nuk e kemi po atë arsyshme që me marë, po e tham mikrofonin në një tregu grejt njerëzve se që atë ndonë me vlaun të. Se është diçka shumë personale.
Cilë është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Thash ma herët që shumica rastin familjen e juaj është prej rasteve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë serioz si proces i ndrimit gjinisë. Cili kishme qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinoreve, po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI+.
Mas pari ju kisha këshillu që me full me bisedu, mësë me parajyku, nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund, e di që për fillim nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe e mirë se ordë në familje, për nëse një fëmijë, një adoleshant, po të regën diçka, dije që ko diçka mirë që po full me ty dhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është, që me thonë, në farë mënyrë është thikë me dyteja se ajë nëse nuk e gjenë ngushëllimin, ajo, apo ajo ngushëllimin të familja, duhet me gjithë diku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato rastet më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet, kjo ka qenë përshkak, kryesoria ka qenë mos pranimi i familjes. Kështu që mundoni me fol, mos me paragjyku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që kam ndru, bëneni një strej që ata me konë shpetë të sigur, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me fol, me pas lirin e të shprehurit në shtëpe, me ndi sigurin në shtëpe, me pas qef kur hyrë në dirën në shpis, jo me pas presion apo edhe rastet matë që ja që ko dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere tjere, që fatë mirësish na nuk kemi pas kësi probleme, po unë e komandej kom dëgju se treguva që i kom për cilë intervistat e ndryshme edhe i kom po se so kanë heqë ata persona që me të vërtit jo më prejkë shumë edhe nuk kom qef që asë një person me, i komunitetit të tilë me pos një jetë ashtë fështirë veç pëse po ndihë ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkër e mendojshë edhe për shambullu kur kemi full me mami një kom bo gëzohu që e kini fmi shnosh, e kini fmi që ka linë kretë normal, nuk ko zamër të smutu se diçka se ti çfarë do që të lind, ti fëmin tënd e pranon që shosht, edhe nëse lind me smundje të ndryshme, që ata fëmijë ndrit në për familje tona shqiptore. Pse mos më pranon një fëmijë që në trupin e vet duket okay, po shpirti ndihet ndryshe. Pse me paragjyku se me thon për shembull ti nuk je fëmia jam se po ndihesh ndryshe. Është shumë absurd, veç logaritën e që qaj fmi ka mujt larku fmi, u lidh fmi, smut, e tjere tjere, po qaj fmi gëzën shëndat të plot, por djetë ndryshe. Qika që është, për mendimin tanë?
Për fund, po du edhe një pytje të fundit, për çka e krenare me vlaun?
Jum krenare se tash e ka realizu dëshirën e vetë, normal, nuk është letë, është të kalu s'la fozë, është e fështirë, sepse fillimi me hormone, nuk është letë pse që kështë me kalu për një person të tilë që ata duhet me pas të i për shumë përkroje, me pas një dikon që fullë, me kuptu edhe në rostet matë ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si që shëpret, po është krejtë okej, okay, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormonëve pastaj pason edhe me operacionet cilat janë shumë të vështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen ka me një realizu edhe mundi të aman ashto që shko qef për krejt jetën e vetë, ndina krenore për ato që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrinë krejt i bon për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mira t'i ka, kështu që unë jam te për shumë krenare, ju roj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familje së ka edhe me posë një person nga të vetit që ka me shoqru gjithë më thonë edhe me dasht ashtu që shashtë edhe kaq.
Faleminderit shumë që i ndove gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësinë, për ne ma ka qenë shumë një emocion se ndoshta e kena full kështu me familjor të ngushtë, ku nuk është që e kom full me dikonda dhe që kom e dëgju dikush që nuk e di as kush kom e qenë, po uroj që krejt këta persona tjenë të pranushëm nga familja të në, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta gjithë mu kemi me pos njerëz për cilët nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së qenë, thashë dhe maherët nuk janë sëmur, veç ndihët dryshe, sështë diçka e keqe, janë njerës mirë dhe duhet një pranu ashtu së qenë.
Faleminderit prap, ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë episod ku me motrën e një burit transgjinor nga Kosova, Folëm lidhur me rëndësinë e pranimit të personave LGBTI plus nga familjarët dhe rrethi i tyre. Nga Undi e Morina, mirëmbëjtje.